VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Bukit Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 3 Agustus 2022. Saya Leigh Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disiapkan oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya menghentikan kekerasan di Myanmar jadi agenda utama diplomat ASEAN. Pemerintah baru Australia yakin rancangan undang-undang pengurangan emisinya disetujui parlemen. Pemungutan suara untuk pilih Perdana Menteri Inggris ditunda. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA Selasa menyerukan peningkatan kewaspadaan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya mengingat besarnya potensi pembalasan dari jejaring Al-Qaeda di Asia Tenggara.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan sejak tanggal 25 hingga 31 Juli 2022 telah terjadi 26 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia, di mana seluruh kejadian bencana dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara yang bertemu di ibu kota Kamboja hari Rabu meningkatkan upaya untuk menghentikan eskalasi kekerasan di Myanmar dan untuk mengatasi masalah-masalah regional lainnya yang mendesak dan kadang-kadang menimbulkan perselisihan pendapat. Ini adalah pertemuan langsung pertama para menteri luar negeri ASEAN sejak merebaknya pandemi COVID-19 yang telah melemahkan ekonomi dan merumitkan diplomasi. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, serta kenaikan harga minyak dan makanan global setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. ASEAN harus menghadapi berbagai jenis dan level tantangan, tetapi tidak pernah sebelumnya, tidak pernah seperti tahun ini, kita pada saat yang bersamaan dihadapkan dengan begitu banyak bahaya bagi kawasan dan dunia pada umumnya, kata Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon kepada para delegasi sebelum pertemuan. Kamboja sekarang ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN yang juga beranggotakan Filipina, Malaysia, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Militer menyingkirkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis di Myanmar pada Februari 2021. Dan negara itu diminta untuk tidak mengirimkan utusan politik apapun ke pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai tanggapan atas kekerasan yang terjadi di sana. Menteri Luar Negeri Rusia tiba di Myanmar Rabu 3 Agustus untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin junta. Sergei Lavrov tiba di ibu kota yang dibangun militer, Napidol, untuk kunjungan kerja, kata Kementerian Luar Negeri Rusia di Twitter. Lavrov melakukan kunjungan ini dalam perjalanannya menghadiri pertemuan regional yang mengecam militer Myanmar karena penolakannya untuk menghentikan tindakan keras terhadap para pembangkang. Lavrov akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Junta dan pemimpin Myanmar, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia yang dirilis menjelang perjalanan. Junta belum mengeluarkan pernyataan terkait kunjungan diplomat tertinggi negara yang menjadi salah satu sekutu utama dan pemasok senjatanya tersebut. Kunjungan Lavrov dilakukan setelah junta memicu kemarahan internasional pekan lalu karena mengeksekusi 4 tahanan, termasuk seorang mantan anggota parlemen dan seorang aktivis demokrasi. Lavrov dijadwalkan menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja, di mana diplomat tertinggi junta tidak diikutsertakan karena penolakannya untuk terlibat dalam dialog dengan lawan-lawannya. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan hari Rabu, delegasi anggota parlemen yang dipimpinnya mengunjungi Taiwan untuk benar-benar memperjelas bahwa kami tidak akan meninggalkan Taiwan. Sekarang, lebih daripada sebelumnya, solidaritas Amerika dengan Taiwan sangat penting dan itulah pesan yang kami bawa di sini hari ini, kata Pelosi. Ia menyoroti rancangan undang-undang Amerika yang baru diloloskan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi semikonduktor di dalam negeri dan membantu perusahaan-perusahaan Amerika bersaing dengan Tiongkok. Pelosi mengatakan kepada Parlemen Taiwan bahwa rancangan undang-undang itu memberikan peluang yang lebih besar bagi kerjasama ekonomi Amerika-Taiwan. Tiongkok menyatakan tentangan keras terhadap kunjungan Pelosi dengan memperingatkan bahwa ini akan merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima sama sekali terhadap apa yang dianggapnya sebagai kedaulatannya atas pulau berpemerintahan sendiri itu. Tiongkok telah mengirimkan satu kapal militer ke kota pelabuhan Hambantota, Sri Lanka, di tengah-tengah situasi politik yang berubah cepat di negara pulau itu. Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Tiongkok sedang berusaha membangun keberadaan militer yang kuat di pesisir Samudra Hindia, Sri Lanka. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menyebut kapal itu, Yuan Wang 5, sebagai kapal survei yang dimaksudkan untuk melakukan riset di Samudra Hindia. Tetapi para analis mempertanyakan apakah kapal itu yang dijadwalkan tiba di Hambantota pada 11 Agustus dan dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih untuk pelacakan satelit dan antariksa dimaksudkan untuk menjalankan keperluan strategis. Tujuan Tiongkok adalah membuat pelabuhan Hambantota untuk penggunaan ganda, komersial, dan militer. Tiongkok berupaya membangun kemampuan untuk memindahkan dan melakukan manuver kapal di pelabuhan dengan tujuan militer, kata Dayan Jayatileka, seorang mantan diplomat Sri Lanka, kepada VOA. Pemerintah Australia mengatakan hari Rabu pihaknya yakin bahwa target pengurangan gas rumah kacanya akan diabadikan dalam undang-undang setelah merundingkan sejumlah perubahan dengan para senator dari luar jajaran pemerintahan baru. Sebuah rancangan undang-undang untuk merealisasikan janji pemilu partai buruh yang berhaluan kiri tengah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Australia sebesar 43% di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030 adalah legislasi pertama yang diperkenalkan ke parlemen ketika bersidang pekan lalu untuk pertama kalinya sejak pemilihan 21 Mei. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya telah memperoleh dukungan yang cukup agar rancangan undang-undang tersebut disahkan Senat tanpa mengubah komitmen 43%. Pemungutan suara oleh para anggota Partai Konservatif Inggris untuk memilih Perdana Menteri mendatang telah ditunda setelah sebuah badan spionase Inggris memperingatkan bahwa para peretas cyber dapat mengubah suara pemilih. Harian The Telegraph melaporkan itu pada hari Selasa tanpa menyebutkan ancaman tertentu dari sebuah negara musuh. Akibat dari kekhawatiran tersebut, kata The Telegraph, Partai Konservatif terpaksa membatalkan rencana untuk mengizinkan para anggota mengubah suara mereka belakangan dalam pemilihan itu. Surat suara dengan pos untuk 160 ribu anggota partai yang dijadwalkan akan dikirim hari Senin dapat diterima paling lambat 11 Agustus. Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss bersaing dalam pemilihan pemimpin partai untuk menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris yang berikutnya. Truss memimpin dalam berbagai jajak pendapat di kalangan para anggota Partai Konservatif yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri berikutnya pada 5 September setelah proses pemungutan suara selama berpekan-pekan. Satu tim inspeksi multinasional Rabu naik ke kapal kargo pertama yang meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia. Sewaktu kapal itu berlabuh di daerah inspeksi di Laut Hitam di lepas pantai Istanbul. Para petugas Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB akan memeriksa apakah pengiriman biji-bijian dengan kapal itu sesuai dengan kesepakatan penting yang ditandatangani bulan lalu oleh Moskow dan Kiev untuk membuka kembali ekspor pertanian Ukraina dan meredakan krisis pangan global. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Diperlukan upaya untuk memelihara alur badan sungai di daerah hulu agar tidak ada penyumbatan yang memunculkan bendung alam. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan sejak tanggal 25 hingga 31 Juli 2022 telah terjadi 26 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia di mana seluruh kejadian bencana dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. Banjir menjadi bencana terbanyak pada periode ini dengan 14 kejadian, selanjutnya kebakaran hutan dan lahan dengan 5 kejadian, cuaca ekstrim dengan 5 kejadian, dan tanah longsor dengan 2 kejadian. Dalam kurun waktu tersebut, bencana banjir merendam 1.143 rumah yang menyebabkan 6.349 jiwa terdampak mengungsi, serta mengakibatkan 42 rumah rusak. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 48,71 hektar lahan terbakar. Berdasarkan sebaran lokasi kejadian, banjir paling dominan di Indonesia Tengah dan Timur. Sedangkan Indonesia Tengah ke Barat mulai dominan kebakaran hutan dan lahan.
Dari belahan Indonesia Tengah ke Barat, maka kita harus mewaspadai ini hidrometeorologi kering, karena musim kering sudah mulai signifikan dan titik-titik api mulai terpantau lebih banyak. Tetapi dari belahan Indonesia tengah ke timur, ini kita masih akan berhadapan dengan hidrometeorologi basah.
Kata Abdul Muhari dalam keterangan pers secara virtual hari Senin 1 Agustus. Dikatakannya pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lebih dari 1 jam maupun hujan intensitas tidak terlalu tinggi yang terjadi dalam durasi yang sangat panjang. Dalam catatan BNPB, bencana banjir bandang yang cukup signifikan terjadi di Desa Turue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Kamis 28 Juli yang menimbulkan 3 korban jiwa dan 4 orang hilang. Data satelit curah hujan memperlihatkan intensitas hujan yang turun sebelum banjir masuk kategori hujan sedang. Akan tetapi, hujan sedang dengan durasi lama ini bersamaan dengan pasang tinggi sehingga kumulatif debit di sungai khususnya bagian muara menjadi besar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, Andi Sembiring menyatakan upaya pencarian 4 warga yang hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendirikan 51 hunian sementara untuk warga yang rumahnya rusak berat dan hilang dalam peristiwa banjir bandang tersebut.
Memang kendala yang dialami di perairan pinggiran pantai Desa Turue ini itu diakibatkan banyaknya material buangan banjir berupa kayu ataupun material lainnya yang memang itu agak menyulitkan teman-teman dari SAR gabungan dalam melakukan pencarian, Mbak.
Andi Sembiring mengungkapkan sejak Januari hingga Juli 2022 terdapat 150 kejadian banjir di Sulawesi Tengah yang diperhadapkan dengan kondisi sungai yang tidak terpelihara. Sehingga menurutnya sangat penting untuk dilakukan upaya mitigasi struktur untuk mencegah berulangnya bencana banjir. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kematian pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri dalam serangan pesawat nirawak Amerika akhir pekan lalu memicu kekhawatiran potensi pembalasan dari jaringan kelompok teror itu. Perlukah kita waspada? Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Amerika Joe Biden Senin malam mengumumkan kematian pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri di lokasi persembunyiannya di ibu kota Kabul, Afghanistan, akibat serangan pesawat nirawak milik Badan Intelijen Amerika CIA hari Minggu. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA Selasa menyerukan peningkatan kewaspadaan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya mengingat besarnya potensi pembalasan dari jejaring Al-Qaeda di Asia Tenggara. Ia mewaspadai gerakan sayap-sayap atau kelompok kecil yang berbaiat pada Al-Qaeda terutama di wilayah Thailand Selatan, Filipina, dan juga Indonesia. Selain aksi balasan dari jaringan Al-Qaeda Asia Tenggara, Ridwan juga mengingatkan potensi lone wolf atau pelaku teror seorang diri oleh simpatisan Ayman al-Zawahiri di media online. Menurutnya penggemar Ayman dan ceramah yang disampaikannya mungkin tidak terhubung langsung dengan organisasi Al-Qaeda dan ini justru berbahaya karena lokasinya tidak mudah diketahui.
Secara umum bisa saja dilakukan oleh sel-sel atau kelompok-kelompok yang selama ini terafiliasi dengan Al-Qaeda secara tidak langsung. Baik misalnya di Thailand Selatan, di Filipina Selatan, maupun di Indonesia. Atau yang kedua yang lebih sulit untuk dimitigasi adalah kelompok atau orang per orang yang secara individual itu meyakini atau memuja Ayman al-Zawahiri sebagai panutan mereka.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan ada dua langkah yang harus segera dilakukan oleh aparat keamanan. Pertama, memastikan keamanan dan prosedural pemeriksaan rutin diperketat dan diperkuat. Kedua, melakukan identifikasi jaringan dan patroli cyber terhadap kemungkinan pembicaraan yang mengarah pada rencana serangan. Kedua hal ini sedianya dilakukan segera, utamanya karena bulan September hingga November nanti, Indonesia memiliki banyak agenda besar terkait KTT G20 yang akan dihadiri para pemimpin dan kepala pemerintahan. Taliban sudah hampir setahun memerintah di Afghanistan, tetapi hingga saat ini belum satu negara pun mengakui pemerintahan mereka termasuk Indonesia. Masyarakat internasional masih menunggu komitmen Taliban untuk memenuhi 3 janji yang disampaikan pada awal pemerintahannya pertengahan Agustus lalu, yang salah satunya adalah tidak menjadikan Afghanistan sebagai basis organisasi terorisme atau tempat untuk melancarkan tindakan teroris. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani mengatakan pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta lebih lengkap atas kejadian tersebut. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah Afghanistan digunakan sebagai basis organisasi teroris atau tidak. Sementara pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan Afghanistan sangat penting bagi Indonesia dalam konteks geostrategis karena faktor ekstremisme dan terorisme di tanah air juga tidak lepas dari perkembangan di Afghanistan.
Taliban itu bisa menjadi salah satu filter untuk menangani gejolak terorisme di domestik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pejabat Amerika berulang kali mengecam geliat Tiongkok di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan yang dinilai sebagai agresif dan berbahaya. Benarkah demikian dan apakah akan berdampak pada negara-negara di kawasan itu? Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal Mark Milley mengatakan, dalam 5 tahun terakhir ini, militer Tiongkok secara signifikan telah menjadi semakin agresif dan berbahaya. Ia merujuk pada semakin banyaknya jumlah pesawat tempur dan kapal Tiongkok yang dicegat di kawasan Pasifik oleh Amerika dan mitra-mitra lain. Hal ini disampaikannya dalam perjalanan menuju Indonesia akhir Juli lalu, yang merupakan lawatan pertama seorang ketua kepala staf gabungan dalam 14 tahun. Saat Amerika tengah melipat gandakan upaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Indo-Pasifik guna menyeimbangkan kekuatan dan pengaruh Tiongkok. Milley singgah di Jakarta dalam perjalanan ke Sydney untuk mengikuti pertemuan para pejabat tinggi pertahanan Indo-Pasifik. Ia sekaligus memantau persiapan latihan gabungan Garuda Shield yang akan dibuka pada hari Rabu di Batu Raja, Sumatera Selatan.
Indonesia is a very, very important country. It's an important country to the United States.
Kami ada di sini untuk mendukung Indonesia, salah satu negara penting di kawasan, negara Muslim terbesar di dunia yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan telah sejak lama menjadi sahabat militer Amerika. Kita akan bahu-membahu bekerja sama menegakkan kebebasan. Kawasan Pasifik yang bebas dan terbuka, ujar Milley. Jadi kami akan berada di sini dan mendukung Indonesia serta negara-negara lain dengan cara yang kami bisa, tambahnya. Hal itu disampaikan Milley menjawab pertanyaan VOA dalam keterangan pers di Cilangkap seusai bertemu mitranya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 24 Juli lalu. Di wawancara terpisah melalui Skype, mantan Gubernur Lemhanas, Letjen Purnawirawan TNI Agus Wijoyo mengatakan, sangat memahami kegusaran Amerika melihat geliat Tiongkok.
Memang akhir-akhir ini China semakin menunjukkan sikap-sikap kebijakan dan tindakan yang provokatif. Ini didasarkan kepada perspektif dia yang mengatakan Laut Cina Selatan, Nine Dash Line dari ZEE Indonesia itu tidak dilihat dari pendekatan hukum internasional, tetapi dilihatnya dari perspektif subjektif China, sehingga dari dasar ini kita melihat China cenderung untuk semakin mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya unilateral, sepihak, yang bertentangan notabene-nya itu adalah melanggar prinsip-prinsip kebebasan navigasi.
Selain geliat di Laut Cina Selatan, Amerika dan negara-negara lain di kawasan juga prihatin dengan ditandatanganinya perjanjian keamanan baru antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang dapat memicu pembangunan pangkalan angkatan laut Tiongkok di Pasifik Selatan. Amerika dan Australia secara terang-terangan mengatakan tidak akan mentolerir hal itu jika benar-benar terjadi. Pemerintah Biden menilai Tiongkok sebagai ancaman berkelanjutan dan tantangan keamanan utama jangka panjang Amerika. Saya Famous River, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Senin bahwa serangan rudal Amerika pada akhir pekan lalu telah menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, yang merupakan salah satu teroris paling dicari di dunia. Berikut laporan Anita Powell dari VOA Washington dan koresponden VOA Ayah School di Islamabad.
Ayman al-Zawahiri adalah orang yang paling dicari di planet ini sebagai kepala Al-Qaeda, kelompok teror Islamis yang ditakuti, yang melahirkan kelompok-kelompok afiliasi di seluruh dunia setelah serangan menakjubkan di bumi Amerika 11 September 2001. Sekarang, kata Presiden Joe Biden, dia tidak lagi menjadi ancaman.
Justice has been delivered.
Keadilan telah ditegakkan, dan pemimpin teroris ini tidak ada lagi. Orang-orang di seluruh dunia tidak perlu takut lagi pada pembunuh yang kejam dan tanpa henti itu. Amerika Serikat terus menunjukkan tekad dan kapasitas untuk membela rakyat Amerika melawan mereka yang berusaha untuk menyakiti kami. Kami memperjelas lagi malam ini bahwa tidak peduli berapa lama, dimanapun Anda bersembunyi, jika Anda merupakan ancaman bagi rakyat kami, Amerika Serikat akan menemukan Anda dan membawa Anda keluar dari persembunyian.
Pejabat senior Gedung Putih mengatakan mereka menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa hanya Al-Zawahiri yang terbunuh. Para pejabat mengatakan mereka tidak memberitahu Taliban sebelum serangan itu. Juru bicara kelompok itu mengutuknya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip internasional dan perjanjian Doha. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan, Emirat Islam Afghanistan mengutuk keras serangan ini dengan dalih apapun. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada hari Selasa bahwa pikiran warga Australia bersama keluarga-keluarga semua korban aksi teror Ayman al-Zawahiri.
Zawahiri didakwa oleh Amerika Serikat atas perannya dalam pemboman kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania pada Agustus 1998. Serangan yang menyebabkan 224 orang tewas dan lebih dari 4.500 terluka. Dia telah lama dituduh merencanakan serangan terhadap kapal perang Amerika Serikat USS Cole pada tahun 2000, di mana 17 pelaut Amerika tewas dan puluhan lainnya terluka. Pada tahun 2001, dengan berkonspirasi bersama Osama bin Laden, dia mengoordinasikan serangan 11 September yang meratakan World Trade Center dan membunuh hampir 3.000 orang tak bersalah.
Mantan Presiden Amerika Barack Obama memuji komunitas intelijen dan personel kontraterorisme dengan mengatakan, saya berharap ini memberi sedikit kedamaian bagi keluarga korban serangan teror 9/11 dan siapapun lainnya yang telah menderita di tangan Al-Qaeda, cuit Obama. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan Zawahiri dianggap sebagai salah seorang pemimpin terorisme yang memimpin perencanaan dan pelaksanaan operasi teroris kejam di Amerika dan Arab Saudi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Wanita kulit hitam dan wanita penduduk asli Amerika lebih mungkin meninggal karena komplikasi terkait kehamilan daripada wanita kulit putih di Amerika, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC. Wakil Presiden Kamala Harris telah menjadikan kesehatan ibu sebagai bagian penting dari agenda kebijakan dalam negerinya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pada usia tuanya, Wanda tidak punya rencana untuk membesarkan anak. Rencana itu berubah ketika anak perempuannya, Shalon Irving, meninggal setelah melahirkan anak Soleil yang sekarang usianya sudah 5 tahun.
Shalon was wonderful. She was the kind of daughter that
Shalon, anak yang baik. Ia adalah anak perempuan idaman setiap ibu.
Wanda mengatakan keinginan Shalon memiliki anak perempuan melebihi segalanya dan masa kehamilan berjalan dengan lancar. Dia makan dengan baik, olahraga dan pergi ke dokter tepat waktu. Tapi setelah melahirkan, tangan dan kakinya bengkak, tekanan darahnya naik. Apakah Wanda tahu Shalon berkomunikasi dengan dokter dengan baik?
She was a certified health education specialist.
Ia adalah spesialis pendidikan kesehatan bersertifikat. Ia pernah menjadi guru besar. Ia tidak pernah didengar. Dia tidak pernah dihargai. Dia tidak pernah dipercaya. Dia tidak pernah mendapatkan itu semua.
Kisah keluarga Irving bukan hal yang normal. Wanda akan belajar setelah meluncurkan organisasi yang ditujukan untuk krisis perawatan kesehatan ibu kulit hitam. Kesehatan ibu hamil adalah masalah yang dijadikan prioritas oleh Wakil Presiden Amerika Kamala Harris.
The United States of America has one of the highest.
Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi dari negara maju manapun.
Wakil Presiden telah memelopori upaya untuk mengatasi kebutuhan wanita selama kehamilan dan pasca persalinan. Daftarnya panjang, nutrisi, transportasi, perumahan.
Lactation support, access to mental health services.
Dukungan laktasi, akses ke layanan kesehatan mental yang dapat membantu mengadvokasi wanita di lingkungan rumah sakit yang berbeda. Kami juga memperhatikan penguatan tenaga kerja. Jadi ada kekurangan di seluruh negeri untuk dokter spesialis kandungan dan bidan.
Tokoh yang berada di balik semua upaya ini adalah anggota Dewan Perwakilan Amerika Lauren Underwood, Wakil Ketua Black Maternal Health Caucus, salah satu kaukus bipartisan terbesar di Kongres. The Voice of America, VOA.
Prey adalah sebuah film action dan science fiksi dari Amerika yang dibuat pada tahun 2022. Berikut kesan dari salah satu bintangnya, Amber Mead Hunter.
Prey disutradarai oleh Dan Trachtenberg dan ditulis oleh Patrick Eisen. Film ini merupakan bagian dari film waralaba Predator yang diciptakan oleh Jim dan John Thomas. Prey adalah seri kelima dalam waralaba ini dan kelanjutan dari keempat film pendahulunya. Dibintangi oleh Amber Mead Hunter, Dakota Beavers, Dandy Liegro, Stormy Kipp, Michelle Trash, serta Julian Black Antelo. Kali ini, Associated Press Entertainment meminta komentar dari Amber Mead Hunter tentang bagaimana rasanya memerankan Naru, pejuang perempuan suku Comanche dalam film ini.
I think more so I felt the pressure of the responsibility, like culturally, you know, it's...
Saya rasa yang menonjol adalah tekanan dari tanggung jawab yang saya emban. Dari segi budayanya, merupakan hal penting memerankan seorang pahlawan action perempuan pribumi. Jadi, saya berusaha bekerja setiap hari dan membahas bagaimana memerankannya dengan tepat dan kemudian mempercayakan hal-hal tentang predator ini kepada Dan.
Pengembangan film seri ini dimulai dengan produksi Predator pada 2018. Saat itu produser John Davis dihubungi oleh Trachtenberg dan Eisen serta diperkenalkan pada konsep yang mereka kembangkan sejak 2016. Film terakhir seri ini, Prey, sudah diputar perdana pada event San Diego Comic-Con pada 21 Juli 2022.
9 seniman lokal dan internasional baru-baru ini melukis mural raksasa di kota Rabat, Maroko selama Festival Seni Jalanan Jidar. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Madeyoni.
Muhammad Tuirs, yang dikenal dengan nama Ed Warner, adalah seniman jalanan dari Maroko yang karyanya ditampilkan dalam Festival Seni Jalanan ini. Ia mengatakan,
Jidariya kibira hiya bzaf al-khidma fizik wa hatta mental.
Melukis mural berukuran besar membutuhkan kerja fisik dan mental yang besar. Harus kita persiapkan jauh-jauh hari karena berbeda dengan membuat lukisan kecil di rumah yang akan dipamerkan kepada orang-orang yang ingin melihatnya. Mural berbeda. Semua orang bisa melihatnya dari segala usia, jadi itu tanggung jawab besar. Kita harus berpikir keras sebelum membuat mural.
Para seniman jalanan melukis mural pada dinding-dinding 9 bangunan berdasarkan ide dan inspirasi yang mereka dapatkan saat berjalan melintasi kota Rabat, mengubah kota itu menjadi galeri terbuka. Festival tahunan ini pertama kali dimulai pada tahun 2015 dan setiap tahun penyelenggara ingin menampilkan ide-ide baru dalam karya seni itu. Seniman yang ikut serta tahun ini selain Ed Warner adalah Reda Budina dan Tima, ketiganya dari Maroko, Bougraf dari Senegal dan Brian Byung dari Kanada.
La valeur ajoutée en fait pour les gens peut-être bon ça permet d'embellir un quartier.
Nilai tambah bagi warga mungkin akan membantu mempercantik lingkungan, tetapi dalam karya saya yang paling saya inginkan adalah menjadi renungan untuk memahami cerita di balik mural ini serta pendekatan senimannya.
Artis jalanan lainnya adalah Juraj Duris dari Slovakia, Manolo Mesa dari Spanyol, Pantonio dari Portugal, dan Hiroyasu Tsuri atau Tuni dari Jepang.
I collected some inspirations from the towns by walking around, looking at things. So it's kind of like based on a tapestry that I saw.
Saya mengumpulkan beberapa inspirasi dari kota-kota dengan berjalan-jalan dan melihat-lihat. Jadi ini seperti berasal dari sebuah permadani dinding yang saya lihat dan menggunakan warna-warna tersebut, formula dan pola dari permadani dinding itu.
Festival Seni Jalanan Jidar diselenggarakan oleh Asosiasi Seni dan Budaya, EAC Le Bouvard, yang berlangsung dari 21 hingga 31 Juli 2022. Saya Marioni dan Leona Triono, VOA.
Saudara,
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.